De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Saúdos dende Radio Leiros, benvidos a esta outra mirada do Benrexa, San Benres, día 18 de novembro. Bueno, un día no que xa notamos que se empezou, que cambiou un pouco o tempo, vai a cambiar máis, e para mañá anúnciase, pois, máis mal tempo, chuvia e vento. O mellor non será tanto como din, tampouco crean que... pode pasar un pouco de todo, pero ao mellor non é tanto, non é tanto como din, polo menos en algunhas zonas, non? O certo é que si entramos xa en época de temporales de outono. Coincide este cambio no tempo coa festa da Centola, que se vai a desenvolver no Porto de Lorbea. Hoxe imos falar desa festa da Centola e vos falar co presidente, co patrón maior da Confradía de Pescadores de Lorbea, que son quenes organizan a festa da Centola. Será na segunda parte. Bueno, a ver si nos enteramos a como vai sair, a como vai sair a Centola, que xa a estas alturas supoño que teñen claro o precio, porque o precio marca non en función das cotizacións na lonxa, non? Nesa xornada. Non sei si o mar que revolveu un pouco esta noite, non sei si permitiu sair a faenar e si fixo sair as Centolas, porque andaban elas un pouco escasas estos días. Parece que, bueno, o mar era moi bon, había moita lúa, a Centola non estaba moito pola labor de mallar na rede, non? Bueno, veremos a ver. Supoño que haberá Centolas dabondo para a celebración desta festa que se celebra mañá en Lorbea. Xa digo, despois falamos co patrón maior, co presidente da Confradía de Pescadores de Lorbea, para coñecer máis detalles sobre esta singular festa da Centola. Unha saborosa festa, Les digo eu que, en fin, merece a pena. En fin, merece a pena facer un dispendio pequeno ese día, pois, para probar as Centolas, porque a verdade é que ten en conta que estamos falando de un marisco que se colleu estos días, que quedou nos propios barcos, quedou no mar, vamos, quedou capturado en redes no mar durante estes días, e que, por tanto, pois pouco ten que ver moitas veces incluso co que se sido alá polo Nadal, que... No Nadal, moitas veces, aínda que seña marisco daqui, aínda que sean Centolas daqui, son Centolas que están collendo agora e que logo van a viveiros, manteñen ali vivas en hectáreas, en viveiros, e ao longo de todo ese tempo, pois, vai perdendo algo, non, o marisco, con respecto a esta degustación da Centola que se pode facer mañá aí en Lorbea, na festa da Centola. E que ninguén que se asuste polo tempo, xa o dixo o alcalde onte, non sei se os coitaron tamén, que nada, que non se asusten, porque primeiro hai unha carpa, o ano pasado chovía, pero con ganas, que lo encheuse, hai unha carpa moi ben instalada, e ademais incluso, bueno, pois se o vento ven como din, aí do suroeste, eu creo que non afecta demasiado ali nesa zona do Porto de Lorbea. Bueno, logo falamos da festa da Centola. Que máis? Quero falarles tamén do premio Juana de Vega, que se concedeu ontem o premio Juana de Vega, que recoñece as lagoas de Cospeito. O premio fallouse en setembro, pero ontem foi cando se deron a coñecer os gañadores, nun acto que tivo lugar na sede da Fundación Juana de Vega, aquí en San Pedro de Nós, na Carballeira. Os galardóns que nacen este ano para ampliar o ámbito do que eran os premios de arquitectura que convocaba esta fundación, son premios que queren recoñecer as intervencións no patrimonio natural construído, e que contribuían a mellorar tamén a calidade dos elementos que configuran as paisaxes de Galicia, servindo de referencia social para futuras intervencións no mesmo. Nesta ocasión, o xurado acordou outorgarlle o premio, que está dotado con 6.000 euros, ao proxecto Restauración das Lagoas na Reserva da Biosfera de Terras do Miño, Cospeito, Lugo, presentado por Pablo Ramil, Luís Rego e Javier Ferreiro. O xurado destacou desta iniciativa a adecuación dos traballos para preservar un espazo natural de gran valor ecolóxico, que recupera ademais unha rede de camiños para seren empregados polos visitantes para transitaren a través dunha vegetación excepcional e pon en valor elementos do noso patrimonio cultural como os peches de chanto ou de sebe. Eu creo que é importante que se premien proxectos como este, proxectos que pretenden preservar e defender os valores naturais da nosa Galicia. Aquí que estamos tan afeitos a destrozar todo e a que de repente, en fin, pois se pretendan urbanizar brañas, lagoas e outras cousas, está moi ben que premios como este premio Juana de Vega, ou galardóns como este, pois, en fin, resalten, premien eses traballos de restauración e de conservación dese patrimonio natural de Galicia. Enhoraboa, en todo caso, os gañadores deses premios. Por certo, hai tamén un actésit dos premios Juana de Vega, dotado con 1.500 euros a reurbanización San Clemente en Santiago de Compostela, un proxecto de Ávalo Alonso Arquitectos, valorado polo respecto tamén á contorna histórica, con un deseño delicado dos elementos estruturais, unha coidada selección dos materiais que se empregaron, destacando a armonía do conxunto, da intervención e o trazado da grande escalera deseñada con varios planos e diferentes dimensións dos chantos, dixo o xurado, que estaba formado por José Antonio Franco Taboada, por arquitecto Franco Taboada, por Isabel Aguirre de Urcola, Teresa Andersen, Enrique Saez Ponte, Pedro Calaza Martínez e Juan Manuel Palern Salazar. Bueno, ademais de todo isto, xa saben que, bueno, de seguidinha lles falamos do tempo, pero hai que decir que hai avisos de fenómenos adversos, avisos de alerta laranxa no mar para esta noite, para mañá, para a xornada de hoxe e para mañá. Son fenómenos costeiros e, por tanto, pues bueno, que hai que andarse con ollo, vale, que non convén pois situarse pois en lugares perigosos, sobre todo nos cantís, na zona dos acantilados, nas zonas costeiras da Coruña, pois agárdase hoxe mar de fondo do noroeste con ondas de 5 a 6 metros. Ondas de 4 a 5 metros pola mañá, pero que van aumentando pola tarde, irán aumentando ondas de 5 a 6 metros. Por tanto, xa decimos, eso de achegarse aos acantilados, cuidadiño, porque pode ser perigoso, vale, que o mar é un pouco traicioneiro. E tamén decir que para mañá tamén hai avisos, sobre todo, bueno, pois por precipitacións con chuvias de máis de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas a partir do mediodía de mañá en algúns puntos da provincia coruñesa e da de Pontevedra, e tamén pois anuncios de mar de fondo, sobre todo pola mañá, mar de fondo do noroeste con ondas de 5 a 6 metros na costa coruñesa, irá baixando despois de 4 a 5 metros a medida que vaya avanzando a xornada. E aparte de todo eso, pois tamén lles quería contar que ao parecer hai un rector de universidade que, bueno, o home plaxiou un libro, plaxiou un traballo, copiou o 70% dun artigo que publicou nunha revista xurídica, pois copiou no dun libro o tipo, non? Bueno, chámase Fernando Suárez de Bilbao, é o máximo responsable da Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, é o rector da Universidade Rei Juan Carlos de Madrid. Ben, iso non está ben, non? Digamos que plaxar un libro para publicar un artigo, pero é que o rector plaxiador pois instalou un sistema antiplaxio na súa universidade para vixiar aos alumnos fai unha semana, vale? Así que o home dixo, bueno, que plaxeu, está ben, pero eso que os alumnos sí que non, ¿eh? Así que o rector parece que instalou un sistema antiplaxio para vixiar aos seus alumnos fai unha semana. Outra cousa, que destituíron a Fernández de Mesa. Arsenio Fernández de Mesa, que era o director xeral da Garda Civil, pois deixa de selo porque o novo ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, di algún periódico por aí, montou un clan de paisanos no Ministerio do Interior, paisanos de todos andaluces, vale? E entón, pois, mandou pa casa o ínclito ferrolano Arsenio Fernández de Mesa. que o home estaba tan ilusionado ahora que se fixou un retrato aí, en fin, con traxe e medallas colgadas e estas cousas, tipo non é militar ni nada, pero bueno, colocouse, bueno, alguén o retratou con medallas, bandas e todo eso. Bueno, pois destituído Arsenio Fernández de Mesa, Cuco Fernández de Mesa, como coñecen por Ferrol. E así comenzamos esta outra mirada do Benres, con saúdos tamén a Paris Ares, que como sempre ocúpase dos controis técnicos, pero tamén comparte espacio neste programa, comparte micrófono neste programa. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a toda a audiencia. Pois nada, estaba aquí un poquinho así perplexo, non?
Que estar triste polo cese de Fernández de Mesa.
Bueno, un poquinho perplexo, todo isto contabas das medallas e tal, pois non sei por qué, me estaba vindo así a mente aquelas películas de exceso de pajares e demais, non? E demais, non? Por aí que sí. Decías que xente as vía e dicía, buah, que estracanada, non? Isto non pode ser, isto por favor, pero como vai dar? E claro, un cando empeza así a ver algunhas novas, non? Dos titulares e tal, e diste, non, é certo, a realidade sempre
supera a ficción,
pero como moito, sí,
sempre supera a ficción. Bueno, pois pues este Indovich, onde o ves, foi delegado do goberno, se te acordas.
Sí,
claro, Prestige,
claro.
Foi delegado do goberno en Galicia.
Destacado,
decir,
ademais.
Que, o home, digamos que non ten un expediente académico, creo que moi brillante, pero, sin embargo, na política sí que...
Sí.
Subiu o
home. Destacado, mas sí. Ocupou moitos titulares, non?
Sí,
os que estamos aquí repasando os titulares dos xornais día tras día e, vamos, lembrámonos, pero que moitos, non? Ocupou moitos, sí.
Bueno, pois Arsenio Fernández de Mesa, que, xa digo, deixa de ser director xeral da Garda Civil.
Por certo, do plaxio, eu vexo ben, O sea, para un método antiplaxio tens que buscar un profesional, ou sea, un experto.
Exacto, alguén que...
Alguén que controle ese tema, ou sea,
alguén que controla.
Niño
e te, mira, eu, a mí me vas a dar a mí, claro, que vamos, eu xa plaxei aquí.
Vamos, me van a dar con queixo, con queixo a mí, que eu controlo desto.
Un sistema antiplaxio na universidade para que os seus alumnos non...
Penso que ninguén podía montar mellor sistema, ou sea, cousas como son.
Sí. Bueno, pois nada, que...
Hai algún santo por aí, despois de todo?
Sí, algún hai. Algún hai,
vale.
Oxe, San Odón.
Como?
Jodón non. Odón.
Odón. Bueno, Odón. Como Odón Elorza, non?
Por exemplo,
demais,
pues,
por exemplo.
Odón Elorza. Pois oxe, pues, San Odón.
Parabéns.
Así que, parabéns para...
Non o digas, non o digas.
Bueno, para Odón, para os Odóns, eses.
Vale, Odóns.
Sí, San Odón é hoxe, así que hai que felicitar a ese a Odón Elorza, que é ese señor calvo,
sí, señor.
Que, bueno, en fin, foi calvo nada, pero
alcalde,
alcalde,
non sei se sigue sendo, non, foi alcalde, non, de San Sebastián, por
San Sebastián, sí. Bueno, isto, si queres falo xe do tempo.
Bueno, como non, sei que estás desexando.
Desexando
aí ya dende tempo, non te dan pasando os minutos, pois nada.
Digo, se queres falar do tempo, xa sabes que hai cambios.
Sí, veña.
Que hai novidades. Agora iso sí, que ninguén se desanime polo tempo, non deixen de ir á festa da Centola se tiñan pensado ir, claro.
Bueno, si xa o ano pasado chovía a mares e non houve problema ningún, que
nunca había, nunca había lío personal.
Nunca había xente, pois veña, imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Además eu penso que non vai ser tanto, como se
prevé.
Vento do sur, aquí o vento do sur, se fora nordeste ou do norte e tal, pero do sur aquí non.
Penso bueno, que... pois a de hoxe vai ser unha xornada que estará caracterizada pola inestabilidade. Xa vimos desde esta mañá, teos parcialmente cubertos, chuvascos que estarán irregularmente repartidos.
De feito, xa daban chuvascos, para hoxe pola mañá, xa dan de primeira hora, non nos hubo.
Con temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas que sufrirán hoxe un lixeiro descenso de momento, ainda a cousa está bastante ben, en canto as temperaturas bastante agradables. Pero a previsión é que vayan baixando cara a tarde. O vento moderado soprará de componente oeste, pode soprar con intervalos fortes en algúns momentos no litoral. O único a destacar en todo caso é, porque nunca estará de máis repetirlo, hai que ter precaución no mar. sí. Precaución nas zonas costeiras, eso sí, sí, que ás sí. veces nos gusta tanto, hai xente que lle gusta tanto porque ten un especial atractivo o mar cando hai forte oleaxe, como é o caso de hoxe, hai ondas de 5 a 6
sí,
metros.
E van os peirados, se pegan aí.
A xente vai ali aos peirados, ou vai incluso aos cantís, aos acantilados.
Iso é peligrosísimo.
É moi peligroso, sí, porque a veces se te descuidas, o mar pode xogarche unha mala pasada, e por tanto, eso.
Non, xa houve traxedias, xa houve
casos. Que non se
pode,
casos, que non se debe xogar con eso.
Mellor que non.
Bueno, de mañá sábado, parece que unha borrasca vai pasar moi pretiño de nós. Sei que vai cara a Bretaña Francesa, pero de paso vai barrendo un pouco por aquí, pola, sobre todo pola costa. Deixarnos vento e chuvias que poden ser intensas a partir do mediodía. E non en todos os puntos, claro. Falamos de chuvias intensas, estamos falando en xeral para as zonas costeiras de Galicia, pero en algúns lugares caerán máis que outros. A previsión, agora mismo, claro que pode cambiar coas horas, para a costa coruñesa, pois non é de especial virulencia en canto a precipitacións. Se acaso a las 7 ou 8 da tarde podería aumentar un pouco máis a intensidade. Bueno, di a predición que agárrase unha mañá de intervalos anubrados, posibilidade pola mañá de algunha chuvia de carácter intermitente, e pola tarde os ceos xa quedarán cubertos e as chuvias serán máis intensas na franxa atlántica. Temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso e máximas que se manterán sen cambios significativos ou se acaso ascenden lixeiramente. O vento soprará do sudoeste, hai que ter atención ao vento tamén, pola mañá aumentará en intensidade pola tarde, pode soprar forte e incluso en algúns momentos con refachos moi fortes no litoral norte. E a do domingo vai ser unha xornada así como de transición á espera de unha nova borrasca que se achega polo noroeste xa na a última hora do domingo ou a primeiras horas da noite. Agárdanse ceos parcialmente cubertos con chubascos máis probables na metade oeste. As chuvias pola noite serán xeneralizadas na noite do domingo ao luns, poden ter intensidade localmente forte, ocasionalmente poden vir acompañadas tamén de aparato eléctrico e de salavia. Temperaturas mínimas que experimentan un moderado ascenso e máximas que se quedarán sen cambios. O vento soprará o domingo do sudoeste moderado con intervalos fortes no litoral norte.
O sea que o domingo non nos vai faltar de nada.
Non nos vai faltar de nada. E pola noite, a noite do domingo aumentará tamén o vento a forte en todo o litoral e nas zonas altas. En fin, estudías un pouco así de temporal de outono, sabes? De
estes, sí.
Típicos temporales de outono. A semana que ven comeceremos ainda con bastante inestabilidade. O luns, unha borrasca situada moi preto do litoral trae aire frío nas capas altas da atmosfera, polo que nos vai mandar un tempo moi inestable, con ceos parcialmente cubertos, con chubascos que podrían ter ocasionalmente carácter tormentoso, que poden vir acompañados de salavia e que irán remitindo cara a noite. Temperaturas que sufren un moderado descenso na xornada do luns. Aí xa notaremos o descenso das temperaturas, que durante a fin de semana pues, van a estar bueno, pues, bastante agradables, se acaso desapacibles polo vento, pero con temperaturas bastante suaves. O luns, sin embargo, baixan as temperaturas. O vento virará a compoñente norte, o que vai facer que baixen as temperaturas. Soprará moderado no litoral e frouxo no interior. Así que ese é o que hai en canto ao tempo. E xa digo, non supón eso que haxa alegría por ningún lado, sino que é o que hai,
bueno.
O que ven, vale?
Bueno, dixémolo aí.
É o tempo que ven.
Marejada ni contigo ni sin ti.
Ai, e agora despois de falar do tempo, se queres falamos de da actualidade.
Se non queda outra, pois
menos,
nada.
Como sempre digo, da actualidade que reflexan os periódicos.
E iso
que, ao mellor non é toda a actualidade, é unha parte dela, pero é a que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións digitais.
A xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos,
Bueno, pues íbamos con repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Parece que en Facenda, andan á caza. Bueno, entrábamos esta mañá que se fixou inspección nas lonxas para detectar, nas lonxas galegas, para detectar si se vendía peixe en negro. E agora la voz destaca ofensiva da Facenda en Galicia contra dos alugueres ocultos. O ano pasado realizáronse 1.500 actuacións con especial atención aos alugueres ocultos. Desguaces, hostelería e sector cárnico, tamén as discotecas están os principales golpes da Axencia Tributaria. La Voz de Galicia tamén fala ou reproduce unha entrevista con un home que di: acusáronme de violar o secreto bancario, estuve nunha clínica mental e pensei en quitarme a vida. Bueno, pois este home, cal era o seu delito? Pois simplemente que denunciou ou fixo pública pois unha serie de defraudadores fiscales nun banco. Técnicos de Facenda defenden en Bruxelas que se protexa a figura do confidente, en este caso do confidente tributario. Máis cousas, destaca la voz que os galegos pagan agora un 21% máis de tributos locales que antes da crisis económica. Tamén que Ferraz frena o cambio da xestora do PSDG por falta de acordo con Vigo, e que foron rescatados tres tripulantes de un barco de Ribeira que se afundiu de madrugada. Os homes faenaban no barco que se chama Vilar 2, estaban na auga cando foron recollidos por outro pesqueiro, polo Capi. Destaca tamén este diario que María Pita prorroga o contrato do acuario que destacou a Pikachu, que colonias de nespras, ratas e gatos están ao lado do patio do Colexio de Canido, Ferrol. O centro alertou ao concello e colocou carteles para que non se deixe comida na rúa, pero ao parecer alguén tira eses carteles. Os sete mariñeiros sirios do Lady Boss reciben os seus permisos temporales, pediron asilo político. Junts pel Sí e a CUP baixan en intención de voto e poderían perder a maioría absoluta, segundo o último sondeo do Centro de Estudos de Opinión. A Xunta quere que a reválida do bacharelato este totalmente decidida antes do Nadal, e Feijó, sobre as demandas escolares dos pais do Courel, temos que analizarlas, di o presidente da Xunta. Di tamén la voz que os territorios sin AVE fan presión para lograr investimentos do Ministerio de Fomento. Vamos agora hasta o diario La Opinión da Coruña, edición digital deste periódico, Paris.
Pois edición digital do xornal Opinión da Coruña abre co seguinte titular: o número de xóvenes galegos que sole beber alcohol medra un 47%. Tamén que os salarios se reduxeron un 0,7% entre 2008 e 2014, que a Coruña mercará solares para pisos de aluguer social, que Facenda investiga supostas vendas en negro nas lonxas de A Coruña, Ribeira e Vigo. Tamén titula La Opinión que un temporal deixará mañán na Coruña ventos de 80 km hora, que foron rescatados tres mariñeiros tras volcar o seu barco en Ribeira. Juan Gabriel e Colombia triunfan nos Grammys Latinos. Tamén titula La Opinión que Unión Europea pide multar España polo deficiente saneamento en Vigo, Santiago e Ribeira, que un home mata en León a súa exparella e despois suicídase. Tamén titula La Opinión que busca un acompañante de Diana Kerr por medio das señais de varios móviles, que Ferraz aparca o relevo da xestora do PSOE en Galicia, que Feijó defende aplicar a Currás a máis estricta lei sobre portas xiratorias. Tamén que Oleiros arrasa con lume os prumachos en Canide e Iñás, outro titular, que o xuiz rexeita a demanda do exempregado do BBVA que lle reclamaba 140 millóns, e por último que dous buques traerán 8.000 turistas até finais de ano na Coruña. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El Ideal Gallego hai un titular relacionado coas ratas. Parece que de repente descubrimos que nas cidades hai ratas. Sempre hubo ratas nas cidades. A aparición de ratas nun parque infantil crea alarma en Mato Grande, titula este diario. E di que o concello sostén que non hai máis ratas que antes na cidade, pero a aparición de varios exemplares en medio dun parque infantil en Mato Grande volveu a facer cundir a alarma entre os coruñeses, titula ese diario. Que di tamén que Feijóo anuncia que a economía galega xa crece máis que a española, que a Asociación de Talleres denuncia 26 negocios ilegales na Coruña, e que Arteixo espera incrementar en 3 millóns aos orzamentos de 2017. Di tamén que a Comisión Xestora castiga no Grupo Socialista os máis próximos a Pedro Sánchez, que Oleiros, o Concello de Oleiros vai facer queimas en fincas de O Carballo e Canide para erradicar os plumachos, que Ferreiro, Xulio Ferreiro, agarda reunirse con Feijó para debatir sobre o área metropolitana, que a Fundación Juana de Vega fai entrega dos seus premios e que Vixiancia Aduaneira investiga as contas e os papeles de varias casas subastadoras da lonxa coruñesa. Bueno, e parece que hoxe non temos tampouco comunicación coa policía local de Oleiros.
Bueno, hoxe tivemos comunicación, sí, pero
falei, non hai nada que comunicar.
Non, falei agora mesmo con Eduardo, co xefe da policía local, e díxome que nada, que estaba todo moi quedo.
Todo moi tranquilo, que non hai ninguna...
Sí, porque até agora máis ou menos fixo así moi bo tempo e nada, non hai problema. A partir de agora que xa vai chover e demais, xa veremos, pero vamos, que nada, que moi ben.
Bueno, pues nada, que siga a tranquilidade logo tamén na policía local. Imos agora, por tanto, rematando esta primeira parte de Outra Mirada, imos a escoitar o boletín e de seguida volvemos, xa na segunda parte, xa digo, para falar hoxe da Festa da Centola en Lorbea.